Undeva, cândva în Evul Mediu, a trăit unul pe nume Latif, care era cerșetor. Dormea pe unde apuca, pe sub strașini, pe sub copaci, pe sub acoperișurile caselor, stătea mereu cu mâna întinsă. Mulțumesc. Gândul și privirea erau mereu pierdute și mânca atunci când apuca din ce primea pomană de la oameni. I s-a dus vestea însă că atunci când primea și câte un bănuț, avea un sfat bun și înțelept pentru cei care îl dăruiau. Într-o zi regele cu suita lui a trecut prin piață și a dat ochii cu Latif. Și-a întrebat slujitorii cine este acesta și aceștia i-au spus că este un cerșetor care are întotdeauna câte un sfat înțelept. Regele i-a dat un ban de aur pentru că și el avea multe întrebări legate de conducerea imperiului, a împărăției sale și de bunul mers al regatului și cerșetorul Latif i-a dat un sfat bun. Datorită acestui fapt, el a invitat pe Latif să vină la palatul lui, i-a dat o cameră nouă și luxoasă, l-a îmbrăcat în haine curate și i-a dat mâncare îndestulată, în așa fel că el nu mai trebuia ca să cerșească. În fiecare zi, Latif era chemat în camera împăratului și împăratul, regele, se consulta cu el și punea întrebări la care acesta îi dădea răspunsuri foarte înțelepte. Datorită acestui fapt, cei din anturajul regelui au devenit geloși. Au mers într-o zi la regele și i-au spus, uite, omul acesta să știi că complotează împotriva ta. În fiecare zi merge în subsolul castelului și acolo, într-o cameră ascunsă, se întâlnește cu cineva și vinde secretele tale. Într-o zi împăratul l-a urmat. L-a găsit acolo, într-adevăr, într-o cameră fără geamuri, întunecată, și pe jos era un toiag ruginit, era o cană de lemn și erau zdrențele cu care el venise la castel. Regele l-a întrebat, ce faci aici? De ce complotezi împotriva mea? Latif, privindu-l cu un zâmbet pe buze, a spus, rege, în fiecare zi eu vin aici singur, ca să nu uit cine sunt și de unde am plecat. Să-mi aduc aminte că am fost un cerșetor, că am fost unul sărac, că am fost al nimănui și dacă acum sunt aici, sunt datorită ție, dragă rege. Dimineața aceasta, frați și surori, aș vrea ca să răspundem la provocarea lansată și să vedem și noi de ce suntem aici, cine suntem și cu ce am rămas în urma acestui an. Am intitulat mesajul din dimineața aceasta, așa cum vedeți, bogăția săracului. Bogăția săracului pare o contradicție în termeni, sărac și totuși bogat. Domnul Iisus spunea, ferice de cei săraci în duh, căci ei vor moșteni împărăția cerurilor. Vedeți, frați și surori, să fii sărac nu înseamnă să nu ai cele trebuincioase. Să fii sărac înseamnă să nu-L ai pe Dumnezeu. Când Dumnezeu vine cu adevărat în viața noastră, atunci suntem bogați, atunci avem parte de iertare, atunci putem să iubim, atunci avem dragoste, atunci suntem bogați cu adevărat. Vedeți, a trecut Crăciunul, mă gândeam ce mesaj ar fi cel mai potrivit pentru Biserica Domnului într-o perioadă ca aceasta. Crăciunul a trecut, anul nou bate la ușă, este ultima duminică a anului, așa cum s-a amintit aici. Vine momentul în care, probabil asta e ultima duminică în care mai purtăm cravata, rochia, fularul, vesta de Crăciun. Le punem înapoi în cutie, punem înapoi ornamentele, începem să desfacem bradul. Am ascultat atâtea mesaje despre Crăciun, despre venirea Domnului Iisus Hristos în Iezlea din Betleem. Și mesajele acestea nu le vom mai auzi dacă nu vine Domnul, probabil până la anul. Întrebarea totuși rămâne. Pleci mai bogat sau pleci mai sărac după sărbătoarea aceasta. Textul din 2 Corinteni ne ajută să facem o analiză mai atentă și să vedem cine suntem noi, cine este El și care sunt beneficiile venirii Lui. Așa că textul acesta din 2 Corinteni 8:9 răspunde la două întrebări esențiale. Cine este Iisus și care a fost scopul venirii sale? Răspunsul acestei două întrebări ne va ajuta și pe noi să tragem o concluzie și să vedem dacă ne-a rămas ceva în urma sărbătorii, dacă am câștigat ceva venind un an întreg și ascultând atâtea predici în locul acesta, dacă suntem mai bogați sau dacă suntem mai săraci după acest Crăciun. Și prima întrebare, am spus, este cine este Iisus? Cine a fost cel născut în ieslea Betleemului? Este una dintre cele mai importante întrebări din teologie. Pavel ne dă răspunsul și el mărturisește în prima parte a acestui verset, căci cunoașteți harul, subliniez, Domnului nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Pavel spune, Iisus este Domnul, Iisus este Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, Dumnezeu istoricizat. El mai mult decât atât, El este cu noi, El este Emanuel, Dumnezeu este cu noi, El este Dumnezeu și rămâne Dumnezeu și rămâne cu noi. Dacă toate trec, dacă sărbătoarea a trecut, dacă lăsăm totul în urmă, El este și rămâne cu noi. El rămâne cu noi acum, El rămâne cu noi la anul viitor, El rămâne cu noi pentru eternitate. Provocarea rămâne. Tu cu ce ai rămas în urma acestor sărbători? Cu ce ai rămas după zeci și poate sute de predici ascultate în locul acesta sau în altă parte? Crăciunul a trecut. Anul nou va trece peste câteva zile și pășim în noul an. Și noi vom trece, în curând viața noastră va trece. Dar Iisus este Emanuel, El rămâne cu noi, nu numai când e sărbătoare, ci și atunci când suntem în durere, și atunci când suntem în sărăcie, și atunci când suntem în suferință, și atunci când ne bine, și atunci când ne greu. El este și rămâne cu noi. Sunt poate totuși în dimineața aceasta, sau poate cei care ne ascultă pe internet, sceptici a faptului că Iisus este într-adevăr Emanuel, că El este Dumnezeu și că El ne însoțește în fiecare zi. Unii spun că a fost doar un om. Alții spun că a fost doar un mare învățat. Alții spun că a fost doar fiul lui Iosif și a Mariei. Alții spun că a fost unul care a trăit o viață exemplară și ne-a lăsat un model de trăit. Alții spun poate a fost doar un simplu muritor care a trecut pe pământul acesta. Mi-aduc aminte de o experiență pe care a avut-o unul din frații noștri, din creștini, care mergând la frizerie, așa cum se întâmplă când surorile noastre merg la coafor și noi mergem la frizerie, se discută vrute și nevrute. De unde până unde s-a ajuns la discuția și unul dintre frizeri susținea sușitare că nu există Dumnezeu. Și cu cât creștinul nostru se străduia tot mai mult să îi aducă dovezi că Dumnezeu există, acesta se încăpățâna și spunea, cum, când copii nevinovați mor, când există atâta foamete și durere pe pământ, când există războaie și mor bărbați în aceste războaie și oameni nevinovați sunt distruși, cum poți tu să spui că există Dumnezeu? Și cu cât omul nostru se străduia tot mai mult să îi demonstreze că Dumnezeu există, la urmă a plecat din frizerie, a ieșit afară, dezamăgit, că n-a putut să-l convingă pe acest om, pe acest frizer că există Dumnezeu. Ieșind în stradă însă, a întâlnit un homeless, un om care sta pe asfalt, fără nimic sub el, murdar, zdrențuit, cu părul sleios, cu barba nerasă de multă vreme. Dintr-o dată, creștinul s-a întors înapoi la frizerie și din ușă a strigat, nu există frizeri! Toți s-au uitat la el, toți erau frizeri acolo și a spus, cum poți să spui că nu există frizeri când noi suntem aici? Și a spus, am ieșit afară și am întâlnit un om care era cu părul sleios, nebarberit de multă vreme, ceea ce îmi spune mie că nu există frizeri. La care frizerul cu pricina spune, dacă ar fi venit la mine, n-ar fi arătat așa. Și creștinul nostru a spus, da, Aceasta este cheia. Există Dumnezeu. Dacă oamenii ar veni la Hristos, lumea nu ar fi așa. El s-a făcut sărac pentru ca voi, pentru ca noi să fim bogați. Domnul Iisus Hristos își întreba ucenicii odată, cine zic oamenii că sunt eu? Și Petru răspunde la întrebarea următoare, cine zici tu că sunt eu? Spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Acum, aici, important este și mă refer la cei care au încă semne de întrebare cu privire la existența lui Dumnezeu. Important este nu ce zic alții despre Iisus, ce zic alții despre cine este Iisus, ci ce zici tu. Vezi, dacă a fost doar un om, poți să pleci liniștit de aici, n-ai pierdut nimic. Dar dacă El este Dumnezeu, dacă El este Fiul lui Dumnezeu trimis să moară pentru păcatele tale și ale mele și pleci fără El, pierzi totul. Pierzi și viața aceasta, pierzi și viața viitoare. Una din cântările noastre spune, a bătut la ușa ta cineva. O deschide-i, nu mai sta. Nu lăsa să plece trist. Poate nici odată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Deschide-i Domnului și poți să pleci de aici bogat. Gândul acesta este și pentru noi, frați și surori, care îl cunoaștem pe Domnul, care l-am primit și l-am invitat în viața noastră. El este și rămâne Emanuel. Întrebarea este, El este cu noi, suntem noi cu El? Umblăm noi cu El în fiecare zi? Este El parte din deciziile pe care noi le facem zilnic în viața noastră? Umblăm cu El în fiecare zi? Ne vorbește? Ne călăuzește? Ne interesează părerea Lui în problemele vieții cu care ne confruntăm în viață? Vedeți, răspunsul adevărat la această întrebare îl dăm fiecare, nu acum, ci când predica se termină și ieșim pe ușă și începe săptămâna. Viața noastră demonstrează cu adevărat dacă El este Domn, dacă este Dumnezeu, dacă Dumnezeu este cu noi. A doua întrebare esențială, am spus, este care a fost scopul venirii sale? Care a fost misiunea sa? Care este lucrarea pentru care a venit? Și partea a doua a acestui verset, fraza a doua, spune, El face trei afirmații importante. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, adică pentru noi, pentru fiecare, pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Mai sunt din aceia care, așa cum spuneam, cred că scopul venirii Domnului Iisus a fost doar să facă bine oamenilor. Să-i hrănească, să-i vindece, să le aline durerile, să le dea un exemplu bun de trăit, să comunice pur și simplu cu oamenii. Privind însă mai profund la acest verset pe care l-am citit, înțelegem mult mai mult și mult mai bine scopul, misiunea și lucrarea Domnului Iisus și putem să răspundem mai bine la întrebarea originală. Cu ce rămânem în mod concret după sărbătoare? Vom lua cele trei expresii pe rând scurt. El, Iisus, era bogat. El măcar că era bogat. Sau o traducere mai pe înțelesul nostru, El cu toate că era bogat. Domnul Iisus Hristos, înainte de a veni pe pământul nostru, era cu adevărat bogat. Psalmul 24, versetul 1, David declară, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Pământul întreg și noi suntem ai Domnului. Domnul Iisus spunea, Tată, proslăvește-mă la tine cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Iisus este bogat în glorie, El este bogat în slavă. Rar a fost dat oamenilor să vadă ceva din slava lui Dumnezeu și nu știu dacă noi putem să ne imaginăm slava în care locuia Domnul Iisus Hristos înainte ca să coboare pe pământul nostru. Moise a văzut ceva din slava lui Dumnezeu. Isaia a văzut serafimii, făpturile acelea îngerești care continuu strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Ezechiel a văzut și el ceva. În Noul Testament, cei trei cu Domnul pe munte au văzut parte din slava lui Dumnezeu. Și spunea Ioan în 1:14, și noi am primit slava lui, o slavă tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. El era bogat, cu toate că era bogat, o bogăție pe care noi nu putem să ne-o imaginăm. Domnul Iisus, înainte de a coborî în lumea noastră, a fost cu adevărat bogat. Bogat în posesiuni, lumea, oamenii, universul întreg, întreaga creație îi aparține lui. El este arătat bogat în slavă. Îngerii, ființele cerești, îi cântă slavă, îi dau glorie, și noi, când vom ajunge în prezența lui Dumnezeu, vom, o veșnicie întreagă, îl vom înălța, îi vom da slavă. El este bogat în slavă, el este bogat în putere, el are toată puterea în cer și pe pământ. Domnul Iisus este bogat în virtuți, el este bogat în dragoste, el este dragoste, el este bogat în bunătate, în dreptate, în milă. El este bogat în viață, el este Alfa și Omega. Din veșnicie în veșnicie, spune cuvântul, tu ești Dumnezeu. El este bogat în viață. El, măcar cu toate că era bogat, deși era bogat cu adevărat, a lăsat slava lui ca să se facă asemenea nouă, să coboare într-o iesle, în ieslea din Betleem. Vezi, fraților, bogat ești nu atunci când ai casă, când ai mașină sau bani în bancă. Bogat ești atunci când îl ai pe Iisus în viața ta, când îl ai pe Dumnezeu. El, când intră în inima ta, aduce pace, aduce bucurie, aduce iertare. Oare ce ne-am face noi fără ele? Chiar dacă am avea câștigat toată lumea aceasta, am rămâne toți săraci dacă am fi fără El. 17 ani am trăit sărac, am trăit fără Domnul, și 50 de ani, de 50 de ani sunt bogat, pentru că L-am cunoscut pe El, și n-aș schimba asta cu nimic în lumea aceasta. De când L-am cunoscut pe El, și fiecare dintre voi puteți să certificați lucrul acesta, de când L-am cunoscut pe Domnul, suntem bogați. El, măcar că era bogat, și spune a doua propoziție, s-a făcut sărac pentru noi. El s-a făcut sărac. Înțelegem noi expresia aceasta? Domnul Iisus nu a fost sărac. Domnul Iisus Hristos, pe El nu L-au făcut alții sărac. Nu a făcut greșeli prin care să devină sărac. Nu a intervenit ceva neașteptat care L-a făcut sărac. El s-a făcut sărac pe Sine. Am să vă dau o altă ilustrație. Se numește Homeless Jesus. Nu știu exact cum să o traduc în românește. El s-a făcut sărac pentru noi. În fața catedralei iezuite din Detroit, Michigan, există această statuie și sculptorul a intitulat această statuie Homeless Jesus. Pe o bancă, așa cum vedeți, stă un om întins, doarme, și pătura îi acopere capul și trupul, numai gleznele și labele picioarelor se văd. Dacă vă uitați cu atenție, în labele picioarelor se văd două găuri, care sunt găurile cuielor, datorită cărora putem ușor să-L identificăm cu Domnul Iisus Hristos. El, Cel care se identifică cu neînsemnații și neștiuții lumii, cu cei bolnavi și cu cei suferinți, cu cei care sunt săraci. Și vă aduceți aminte de textul din Matei 25, care vorbește despre Domnul Iisus Hristos, căci am fost bolnav și M-ați vizitat, am fost dezbrăcat și M-ați îmbrăcat. și fratele Florian Guler din Detroit a surprins într-o poezie imaginea aceasta vorbind despre ea și spunea în ultimul vers, căutând un sălaș pe la uși cu zăvoare, din poartă în poartă de noi alungat, lăsând cerul lui de har și splendoare, Iisus pe o bancă în parc a înghețat. Ce face Iisus de Crăciunul acesta? Rămâne tot singur pe o bancă sau a găsit un loc cald în inimile noastre a celor de la New Life? Tu, prieten drag, îl alungi mereu, îl lași să stea înghețat pe banca aceea sau vrei să-i oferi leagănul inimii tale, să-l primești în viața ta, pentru că el s-a făcut sărac pentru ca tu să poți să fii bogat. El a fost sărac nu pentru că nu avea. Spune în Filipeni 2:7, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Sărac pentru că a lăsat gloria cerului, slava pe care am descris-o adineori. Sărac pentru că a devenit om și spune s-a făcut nu numai om, ci rob. Spunea Domnul Iisus cu ocazie, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul, atât de sărac a fost. Apoi a fost sărac pentru că s-a făcut asemenea nouă. A umblat, a obosit, a flămânzit, a simțit durerea și oboseala, a însetat, a acceptat suferința. S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca și eu și cu tine să putem să fim bogați, să fim îmbogățiți prin sărăcia lui. Dar culmea sărăciei nu au fost toate acestea. Culmea sărăciei pentru Domnul Iisus Hristos a fost atunci când a fost depărtat de Dumnezeu și Domnul Iisus pe cruce rostește aceste cuvinte, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Frați și surori, prietene drag, culmea sărăciei este nu atunci când n-ai cele materiale, ci când nu-L ai pe Dumnezeu și te chem, pentru că El s-a făcut sărac și pentru tine, a coborât într-o iesle, s-a umilit, a trăit o viață exemplară, a murit pe cruce și a înviat pentru ca și tu și eu să putem să fim bogați cu adevărat, cu adevărat. Și ultima expresie din versetul acesta spune, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Vedeți, nu bogăția lui și sărăcirea noastră, nu profitul său și pierderea noastră, ci cheltuiala sa și beneficiul nostru. Spunea Domnul Iisus, eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă cum? Din belșug, să fiți bogați. Și acum spuneam, până la 17 ani am fost sărac. Nu pentru că n-am avut. Am avut ce mânca, am avut ce îmbrăca, am avut o casă frumoasă, părinții noștri ne-au ținut bine. Am fost sărac pentru că eram urmărit în fiecare zi de vinovăție, pentru că mă simțeam pierdut. Visam că dacă vine Domnul, voi pieri pentru totdeauna în iazul de foc, pentru că nu-L am pe Domnul Iisus Hristos. Am fost sărac. Acum sunt bogat, la fel ca și dumneavoastră, pentru că Domnul a intrat în viața mea. Și atunci când îl ai pe Hristos, ești bogat. Atunci poți ierta, pentru că și tu ai fost iertat. Atunci poți să ai milă, pentru că cineva, cândva, a avut milă și de tine. Atunci poți iubi, pentru că și tu ai fost iubit. Atunci poți dărui, pentru că cineva s-a dăruit pentru tine. Observăm că în bogăția lui, frați și surori, nu intrăm prin meritele noastre, ci prin sărăcia Domnului Iisus Hristos. Este harul lui Dumnezeu. Așa începe versetul acesta. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. Cu ce rămânem noi după aceste sărbători, după un an întreg, după bilanțul pe care îl facem, vedeți, la sfârșitul anului tragem linia. Vedem ce am câștigat, vedem ce am cheltuit și după ce am tras linia, vedem cu ce am rămas. Tu cu ce ai rămas după un an de zile de predici ascultate, de închinare, de cântare, de venire în locul acesta? Pleci cu mâna goală, pleci sărac sau pleci bogat? Cu ce rămânem? Și vă spun că răspunzând la aceste două întrebări, rămânem cu Emanuel, rămânem cu Dumnezeu și El rămânem cu noi. Și mai rămânem cu ceva. Dacă am rămâne numai cu faptul că numai cu Dumnezeu, este important. Dar rămâne, spune, cunoașteți, rămânem cu harul lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu nu este un străin care a stat undeva în cerul lui. El este acolo, noi suntem aici. El se bucură de slavă, iar noi trăim o viață așa cum o trăim pe pământul acesta. Ci El și-a arătat harul față de noi. El care era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia lui noi să fim îmbogățiți. Acesta este harul lui Dumnezeu. Dumnezeu a coborât la noi în persoana Domnului Iisus Hristos. Aceasta este, dacă vreți, bogăția săracului, să-L ai pe Dumnezeu și să beneficiezi de harul Său. Ascultam mă uitam la mai multe biserici și cu ocazia Crăciunului și mi-a plăcut o cântare de cor pe care am ascultat-o și poate n-ar fi rău, frate Mircea, să o învățăm și noi cu grupul coral. Spune refrenul acestei cântări. A venit și anul acesta, a venit la ușa ta, am oprit ades la tine ca să-ți dau mântuirea. Astăzi, cât mai simți iubire, tu de ce mai zăbovești? Când a cerului oștire, vino să te pocăiești. Amin.